përmbyllje, por një arritje të madhe dhe pa dyshim një jetë e re e cila i pret.
Tani fotografia, më kam bërë të dorë.